Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Muž mnoha protikladů. V 50. letech byl internován v pracovním táboře v Želivu, roku 1977 pak jmenován kardinálem, pražským arcibiskupem a primasem českým. Zatímco zprvu spolupracoval s komunistickým režimem, na konci 80. let se stal významnou osobností revolučních změn v Československu. Kdo byl František Tomášek? Jak se stal hrdinou a symbolem politické opozice za komunismu? A co si z jeho životního příběhu můžeme odnést do současnosti? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Jaroslava Šepka, historika z historického ústavu AVČR a autora knihy Hrdinou se člověk nerodí, ale stává. Dobrý den, Jaroslave.
Dobrý den, Matěj.
Od mikrofonu vás zdraví a pohodový poslech přeje Matěj Senft.
Credo.
Jaroslave, kým pro vás byl kardinál František Tomášek?
Já musím říct, že mě právě tahle ta osobnost velice fascinovala a lákalo mě napsat o něm právě i obsáhlejší životopis, protože mě tam přišlo pozoruhodné sledovat právě tu vnitřní proměnu tohoto člověka, který, jak jste řekl v úvodu, byl člověk ustupující do jisté míry komunistickému režimu, ale pak vlastně i pod vlivem okolností se stává velice výraznou osobou toho protikomunistického odporu.
O tom budeme mimo jiné také mluvit. Ostatně právě na tady tu jeho proměnu se především vaše kniha zaměřuje. Mapuje totiž nejvíce jeho roky mezi lety 1965 až 1992. Tak proč jste se rozhodl to zrovna takhle časově orámovat a vlastně těch předchozích 65 let jeho života jen tak proletět v úvodní kapitole?
No, bylo to dáno tím, že už k Františku Tomáškovi některé knížky vyšly. Hned v podstatě po revoluci v 90. letech vyšly v podstatě dvě knihy od jeho hlavně spolupracovníků. A pak moje kolegyně Jitka Jonová v Olomouci napsala zase poměrně rozsáhlou knihu právě o těch prvních letech, než se stal biskupem v Praze. To bylo právě v tom roce 1965 a myslím si, že právě ty léta 1965 až 92 jsou z hlediska Tomáškova života asi nejzajímavější.
Proč vám přijdou nejzajímavější? Je to kvůli té jeho proměně?
To jde o to, že totiž on v tom roce 1965 se totiž stává významným aktérem církevního dění. Není to už ten farář v Moravské Huzové, kde tedy musel působit po propuštění z internace, a není to ani tedy ten účastník druhého vatikánského koncilu, ale právě v roce 65 se stává tím biskupem v Praze, apoštolským administrátorem, a dá se říct jako jediným fungujícím biskupem v té době. Takže pak samozřejmě veškerá aktivita církevní spadá do jeho kompetence.
A co tomu předcházelo? Pojďme si také aspoň stručně shrnout těch předchozích 65 let jeho života od jeho narození na samém konci vlastně předchozího století.
No, ono je to právě zajímavé v tom, že skutečně jako ten vrchol kariéry přichází v okamžiku, kdy teď se díváme na ta 60. leta, kdy už teda většina lidí v podstatě se věnovala nějakým duchocovským aktivitám v 66. letech. Takže ten předchozí jeho život byl v podstatě do určité doby celkem poklidný, byl to vlastně život katechety, který se tedy věnoval výuce náboženství, předávání, tedy náboženské zkušenosti hlavně dětem. Později pak i tajně vysvěceného biskupa, člověka, který byl nějakou dobu v internaci v Želivě, o které jsme hovořili, a pak teda tím farářem v té Moravské Huzové, i když jako v podstatě vysvěcený biskup.
No a jak se z tohodle faráře, který působil nějak mimo ten establishment a byl dokonce tedy internován v Želivě, stal o dekádu později od té internace vlastně hlavní oficiální představitel církve u nás?
No tak ono to souviselo právě s vyjednáváním československé vlády s Vatikánem. Byla to už doba té takzvané vatikánské východní politiky, tedy snahy Vatikánu hledat nějaký konsenzus se státy východního bloku. No a právě výsledkem toho bylo, že po odchodu Josefa Berana do exilu, do Říma, kde tedy přebírá kardinálskou hodnost, tak je na jeho místo jmenován právě František Tomášek. A je to tak, že je to v podstatě snaha komunistického režimu získat na toto důležité místo člověka, kterého on považuje za velmi loajálního. Takže to je, myslím, asi ten důvod, proč se stává František Tomášek právě tedy apoštolským administrátorem v Praze.
Musel kvůli tomu udělat nějaké morální ústupky, musel spolupracovat s režimem, případně s STB?
No on tam má právě jednu část svého života poznamenanou závazkem spolupráce, což neznamená, zase abych pro posluchače vysvětlil, to ovšem neznamená, že tedy byl nějakým aktivním agentem, ale podepsal ten závazek spolupráce. Asi na základě toho pak byl propuštěn z té internace ze Želiva a mohl hned po tom propuštění, což taky nebylo úplně obvyklé, jít pracovat do pastorace. To znamená, že byl vlastně tím farářem, že nepracoval třeba v nějakých dělnických profesích, jako to bylo v případě jiných spoluvězněných a spoluinternovaných duchovních. Takže tam je ovšem potřeba říci, že on nějakou aktivní prorežimní činnost nevyvíjel, ale současně taky nevyhledával s režimem nějaké konflikty. Takže to bylo to hledisko, kdy tedy režim si řekl, že vlastně od něj v uvozovkách žádné nebezpečí nehrozí.
A zároveň to bylo tedy vlastně souladu s tehdejší politikou papeže Pavla VI., který tedy chtěl navázat nějaké dobré
vztahy. Já si myslím, že určitě, že právě byl to navíc člověk, který se tam etabloval i právě při jednání druhého vatikánského koncilu, takže jisté znalosti třeba i toho vatikánského prostředí tam byly. Ale třeba sám Josef Beran k němu hledal delší dobu cestu, protože ho samozřejmě neznal, nepotkali se asi tolik, takže on ho skutečně jako přijímal s jistou nedůvěrou, ale která se postupem doby rozplynula.
Jak na tohle reagovala naše podzemní církev, na tuto změnu vlastně v čele té oficiální tváře církve u nás?
No, hlavně je potřeba říci, že tehdy tady vlastně fungovaly různé intelektuální skupiny, třeba v pražské arcidiecézi, hlavně v Praze. A tito lidé se snažili vejít do kontaktu s Františkem Tomáškem a nějakým způsobem ho i morálně podpořit, protože viděli, že tady jako nepřišel člověk, který bude nějak aktivně sloužit režimu, protože zase Tomášek, a to je potřeba říct, k celému jeho životu byl skutečně hluboce věřícím člověkem, který měl zájmy církve na prvním místě, nikoli v zájmy státu. Takže ta spolupráce s ním pak mohla docela dobře fungovat a František Tomášek se velice horlivě vrhnul vlastně do té pastorační práce i třeba tím, že hodně často jezdil biřmovat, což vlastně vzhledem k tomu, že tady v podstatě nebyli funkční biskupové dlouhý čas, tak bylo velice důležité.
Zároveň se pak ten jeho postoj ke komunistickému režimu začal proměňovat, i když nebyl tedy tímto úzkým spolupracovníkem, ale někým, kdo v rámci toho systému fungoval, tak se postupně vlastně začal stavět na druhou stranu barikády. Mohlo to souviset i s tím, že se vyměnilo samotné vedení římskokatolické církve, tedy nejvyšší představitel, když roku 1978 započal pontifikát Jana Pavla II.
To určitě, a tady vlastně ale potřeba zmínit jakoby i tu dobu mezi nástupem Františka Tomáška v roce 65 a mezi nástupem Jana Pavla v roce 1978, což jsou velmi důležitá léta, kdy právě se ale svým způsobem přetváří i František Tomášek jako celek, protože on původně myslel, že tady bude jenom na chvíli v Praze a že pak se může vrátit do Olomouce, tam skutečně chtěl být tím biskupem a nebo tím, kdo se bude starat o arcidiecézi. Myslel si, že třeba Pražské jaro mu to umožní, nakonec se to nestalo a v Praze tedy zůstal. Byl pod obrovským tlakem postupující normalizace, A i toho, že právě Vatikán nejednal úplně dobře právě v té vatikánské politice, protože některé ty ústupky spíše byly pak výhodou pro komunistický režim než pro katolickou církev, což bylo nakonec jmenování některých biskupů v roce 1973. A myslím si, že právě ta dilemata, která František Tomášek měl, definitivně rozseknul ten nástup Jana Pavla v roce 78. A hlavně ale už předtím skupina lidí, která se kolem něho vytvářela, která mu právě dodávala ještě více odvahu, což byl právě hlavně Josef Zvěřina a Ota Mádr, vlastně členové už podzemní církve.
Přesto ale ještě v roce 1978, tedy krátce předtím, než nastoupil ve Vatikánu Jan Pavel II., tak František Tomášek pokáral Václava Malého za to, že podepsal chartu 77. Tak jak tomu rozumět? Bylo to proto, že byl právě, jak jste zmiňoval, tak oddaný té službě v té církvi, že se bál, že tohle jí může ohrozit v očích toho režimu?
No to je, myslím, jako dobrá úvaha, co jste právě řekl. Já vnímám Františka Tomáška jako člověka, pro něhož byla právě ta kněžská služba naprosto klíčová. To znamená, že on chtěl, aby věřící měli možnost toho, že se o ně bude někdo pastoračně starat. A každý kněz, který byl pak politicky perzekuován, byl pro Františka Tomáška problém, protože samozřejmě ho vzhledem k těm církevním zákonům, které panovaly, v podstatě ztrácel, protože ztratil státní souhlas a nemohl oficiálně jako kněz působit. Takže to, myslím, byl ten hlavní důvod, hlavní příčina toho, proč byl konflikt mezi ním a Václavem Malým. A teprve on třeba i později dospíval k názoru, že je důležité bojovat i za ta občanská a lidská práva. A což je ovšem koncept, který velmi silně prosazuje právě Jan Pavel II.
To se také tedy pak silněji projevilo už na počátku 80. let, kdy za ním přišli signatáři Charty 77 pro požehnání.
No tady je zase potřeba říci, že ten vztah s Chartou byl složitý, protože je potřeba říci, tak to bylo, že velká část signatářů Charty byli bývalí reformní komunisté ze 60. let, kteří ovšem neměli úplně jasno třeba ve vztahu církve a státu, protože například takový Jiří Hájek, který byl ministrem zahraničí v době Pražského jara a vlastně první z mluvčích Charty 77, velmi tvrdě tlačil na Františka Tomáška v době jeho počínajícího úřadování jako apoštolského administrátora. Takže on měl vlastně negativní zkušenosti s těmito lidmi, takže i z tohoto důvodu neměl k Chartě 77 důvěru.
No a proměnilo se to potom
co? A právě se to proměnilo i díky tomu, že s ním do kontaktu vstoupili lidé, kteří byli konzervativně orientovaní, kteří byli katolíci, což byl například Václav Benda, jedna z výrazných postav Charty 77, a právě třeba i Marie Ruth Křížková, aktivní věřící, která právě nakonec začala chodit pro požehnání jako mluvčí Charty 77 a pak se z toho stala určitá tradice pro všechny.
Ještě než se dostaneme k tomu dalšímu revolučnímu vývoji, kde ta Tomášková proměna je nejvýraznější. Tak kdy v tomhle, co jsme si teďka prošli z jeho života, můžeme sledovat vlastně, pokud si vypůjčím název vaší knihy, tedy to, že se začal stávat tím hrdinou?
No určitě si myslím, že teď to bude vlastně 40 let od jedné z nejvýznamnějších událostí, která myslím, že proměnila situaci v katolické církvi, a to byla příprava na cyrilometodějské jubileum a pouť na Velehrad v roce 1985. A tam velmi jasně vystoupil František Tomášek proti pokusům, ještě předtím, než ta samotná pouť byla, proti pokusům ji vlastně desinterpretovat a proměnit k obrazu toho vládnoucího režimu, vládnoucí ideologie. Takže si myslím, že tohleto je vlastně ta skutečná proměna, kdy opravdu i on zcela jasně vystupuje a má za sebou daleko větší množství věřících než třeba v těch 70. letech.
Jak pak vypadala tedy tato už jeho cesta hrdiny směrem k sametové revoluci a během ní?
No, já tady můžu říct i vlastně takovou jako svoji osobní vzpomínku, samozřejmě teenagera v té době, že opravdu vlastně František Tomášek byl v tom okruhu třeba mých známých už jednoznačně zmiňován jako ta pozitivní postava. Už v podstatě se jenom vlastně říkalo o tom, co všechno třeba napsal a co nebylo publikováno veřejně proti komunistické politice. Takže to je v podstatě opravdu už doba, kdy on vlastně morálně podporuje řadu důležitých aktivit, jako je například desetiletí duchovní obnovy, nebo pak třeba ta petice za náboženskou svobodu od Augustina Navrátila. No a pak to samozřejmě vrcholí v tom roce 1989, kdy například je i nakonec zveřejněn dopis, ve kterém protestuje proti způsobům, jak policie rozehnala demonstrace během Palachova týdnu. A to protestuje proti vládnímu postupu, takže ještě před revolucí ten jeho obraz v tom veřejném prostoru je přijímán široce jako právě člověka, který se stává ikonou protikomunistického odporu nejenom pro církev, ale i právě pro občanskou společnost.
Pak to vrcholí tedy tím, že na podzim roku 1989 se koná slavnostní mše ke svatořečení Anežky České, kde tedy Tomášek prohlašuje: stojím na straně národa.
Ano, já i celá katolická církev stojí na straně národa, to znamená, on totiž reaguje i na jinou věc, kdy se komunistická moc ještě naposledy snaží jeho autoritu zdiskreditovat tím, že si ho pozve na jednání tehdejší pražský komunistický šéf Miroslav Štěpán. A ty záběry jsou sestříhány tak, jako kdyby si tam porozuměli tito dva pánové, což pak vedlo k tomu, že ještě během té sobotní mše, která se slouží jako vzpomínka na svatořečení Anežky České, které proběhlo o 14 dní dříve v Římě, tak on na to reaguje, protože se hlásí k tomu protestu a vlastně požadavku na řešení společenské krize, které dal vlastně po návratu do Říma. Takže on se vlastně hlásí k tomu konceptu vlastně boje za pád komunistického režimu. To je vlastně to, kde tedy se katolická církev a znovu říkám občanská společnost velmi výrazně potkávají.
Vy jste zároveň v té době mimo jiné také roznášel vlastně revoluční letáky, jestli se nepletu. Zažil jste v rámci toho i nějaké vystoupení kardinála Františka Tomáška?
No to já mám právě v živé paměti tu jeho legendární větu, protože jsem byl poslán právě na tuto mši do svatovické katedrály, abych tam dával k dispozici letáky s programovým prohlášením občanského fóra, protože se počítalo s tím zcela vlastně logicky, že tam přijdou lidé z venkova, velká část lidí z venkova, kteří neměli asi úplně jako dobré informace o tom, co se v Praze děje, takže proto se to využilo, aby se tam lidé k těmhle informacím dostali. A skutečně jako s řadou lidí jsem tam vlastně mohl mluvit. A co je důležité taky, tak vlastně velká část těch lidí, kteří byli na mši, se pak přesouvala směrem na Letenskou pláň, na tu největší demonstraci, která byla v rámci těch prvních revolučních dní.
Dá se tedy říct, když jste zmiňoval, že máte tu Tomáškovu větu stále v paměti,
ano, ano.
Že to na vás tedy nějak zapůsobilo, i když jste, pokud se nepletu, konvertoval až o rok později vlastně po sametové revoluci?
Já jsem právě konvertoval velice záhy po sametové revoluci. Právě to byl možná jeden z těch důvodů, nebo ty střípky už se vlastně neustále jakoby sbírali a pak třeba přišel ten rozhodující moment, to byl v únoru roku 1990 na faře v Příchovicích, tedy v Jizerských horách. Tam skutečně jsem prožil tu vlastně svoji osobní konverzi, svůj osobní vztah s Bohem a myslím si, že veškerá vlastně ta doba, co předcházela, právě i včetně těch revolučních událostí, mě k tomu jenom v podstatě připravovala. A myslím si, že když si vzpomenu i na tu Tomášku větu z katedrály 25. listopadu, tak bych řekl, že do dneška mám vlastně husí kůži z toho, jak silně to zaznělo. protože opravdu ten stařičký kardinál tam najednou silně pozvedl hlas a bylo to tedy slyšet po celém chrámu. Takže to byla skutečně velmi silná chvíle a jako těžko se mi to z těch mých pocitů jako vytratí.
I vzhledem k tomu, že tedy jste nejen věnoval kardinálu Tomáškovi 400-stránkovou knihu, ale tedy i takto na vás osobně zapůsobil a možná vám pomohl najít ještě blíže cestu k víře, tak souhlasil byste vlastně s Tomášem Petráčkem, který na uvedení vaší knihy v Dominikánské 8 řekl, že on sám tedy vnímal Františka Tomáška jako symbol a mluvčího politické opozice a také muže, který vzbuzoval respekt a úctu a byl v jistém slova smyslu abrahamovskou figurou.
Určitě, protože já si myslím, že jak už jsem říkal, tak pro řadu mých známých, s kterými jsem se setkával právě v těch 80. letech, a když jsem nebyl věřící, tak byla skutečně Tomášková figura zcela jednoznačně neproblémová, zcela jednoznačně se k ní vlastně jako k obrovské autoritě hlásili. Byl to vlastně i jako člověk, který byl protiklad všech těch kolaborujících duchovních, kteří byli sdruženi v Pacem Interis. Takže já si myslím, že opravdu v těch 80. letech na řadu lidí už v podstatě působil jenom pozitivně a vlastně všechny ty jakoby problémové věci skutečně ustoupily do pozadí. Ale jak jsem řekl, na mě skutečně působí fascinujícím dojmem to, že tento člověk v tak vysokém věku, když si vlastně uvědomíme, že ten jeho vrchol, o kterém se teď bavíme, přišel vlastně těsně před 90.
3 roky před jeho smrtí.
Přesně tak, takže to v podstatě vidíme, že někteří lidé nejsou schopni pak třeba nějakých mentálních změn v současné době daleko mladším věku, tak to pro mě je skutečně jako úctyhodný pohled na tu důstojnou roli Františka Tomáška. Já bych řekl, že pro něj pak mohla být obrovskou satisfakcí návštěva Jana Pavla II. V dubnu roku 1990, kdy jako první pražský arcibiskup vítá na české půdě papeže, což si myslím, že je prostě zadosti učinění za tu jeho službu naprosto zřejmé.
A zároveň asi jeho odkaz jak jeho života, tak i změn v církvi, které provedl, ať už je to liturgická reforma nebo jeho vlastně lnutí ke katechismu a vedení mladých lidí k víře, tu asi zůstává stále.
Já si myslím, že právě on udělal i jako některé důležité projekty i v té nepříjemné situaci, v nepříznivé době normalizace, kdy se taky snažil vlastně posunout kupředu nějaké pastorační projekty. A myslím si, že třeba i to desetiletí duchovní obnovy byl vlastně velice zajímavý projekt, který pak ale bohužel se rozmělnil, rozplynul trošku a katolická církev pak vlastně obtížně hledala svoji novou identitu v nových poměrech. To je potřeba taky říct.
Zmínili jsme to, jak působil svým vystupováním, jaké provedl praktické změny v církvi. A když se ale podíváme na ten jeho nějaký vnitřní duchovní osud a proměnu vlastně tedy z nějakého obyčejného kněze, když to tak řeknu, v hrdinu, jehož slova rezonovala během sametové revoluce, může to být i poučení pro nás, že je lidské pochybovat, ale důležité je pak najít tu správnou cestu?
Já si myslím, že právě ten jeho osud je zajímavý i pro dnešek, pro dobu, která taky svým způsobem potřebuje hrdinství, protože není jednoduché být věřící v době, kdy tady jsou silné sekularizační tlaky, ale současně být vlastně i věřící, který se jako dokáže k té víře pak přihlásit. A současně si myslím, že i v době, která je vlastně velice nejednoznačná, velice problematická, která je dynamická a hektická, a kde skutečně je vidět, že není jednoduché se v těch událostech, které se vlastně valí jedna za druhou, pořádně vyznat. Myslím si, že v tomhletom směru je skutečně ta osobnost Františka Tomáška zajímavá, protože on se skutečně dokázal i v té nelehké situaci vypořádat tak, že měl kolem sebe lidi, kterým naslouchal. A já si myslím, že dialog, naslouchání je naprosto klíčová věc pro současnou českou církev a nejenom českou. Já si myslím, že kdyby žil třeba v současné době, tak si myslím, že by byl ochoten i vlastně naslouchat té synodální cestě papeže Františka. Protože si myslím, že mu bylo nakonec vlastní, že sice on rozhodoval, protože tomu bylo taky bytostně vlastní, ale současně se nechal jakoby ovlivnit různými názory, že skutečně těm názorům naslouchal, že mu tak jenom nešli kolem uší.
Byl otevřený například i tomu, že nevěřící mohou být spaseni, pokud žijí v pravdě.
Já si myslím, že tam bylo vidět, že opravdu hodně vlastně naslouchal tomu, jak se přiblížit současnému modernímu člověku, což nakonec souviselo i s tou jeho katechetickou rolí, jak vlastně přinést tu zvěst víry dalším lidem.
Jaroslave, děkuji, že jste nám přiblížil osud kardinála Františka Tomáška. Děkuji, že jsme o tom mohli mluvit a snad zase brzy naslyšenou v krédu.
Děkuji a já děkuji Matěji za pěkný rozhovor.
Také děkuji a vám i našim posluchačům přeji pohodový zbytek neděle.
Podcast Krédo poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.